sihlangane kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisibanda.
Namhla bengifuna sikhangele indaba yezithelo zikamoya. Sizabala kwabaseGalatiya chapter ka 5 verse 22. Ithi kodwa izithelo zikamoya luthando, lokuthokoza, lokuthula, lokubekezela, lomusa, lokulunga, lokuthembeka, lokumnene kanye lokuzithiba. Ezintweni ezinje akulamthetho. Ngiyananzelela ukuthi nxa sibala ngesilungu lapha okuthiwa izithelo khona, iversion lesilungu lithi isithelo sikamoya. Ngenxa yokuthi izithelo lezi bengathi ziphuma isithelo esisodwa, leso sithelo kuyikuba isimo sikaJesu esiyabe siphakathi kwempilo yethu. Yiso esiba lempawu ezehlukeneyo ezisuka kithi. Okokuqala, ngiyananzelela ukuthi izithelo lezi ezikamoya, isithelo sokuqala uthando. Izwi likaNkulunkulu lithi akula muntu owazi uNkulunkulu ongalathando. Nxa ungalathando awumazi uNkulunkulu. Lokhu sikuthola kugwalo lukaJohn, First John, itsho njalo kuchapter 4. Nxa umoya oyingcwele uphakathi kwempilo yakho, isithelo sokuqala okumele sisibone uthando. Nxa ungalalo lolo thando, kutsho ukuthi uJesu yabe engaphili empilweni yakho. Okwesibili, sihlangana nokuthokoza. Ukuthokoza lapha akutsho ukuthokoza ngoba uthole olunye ulutho, akutsho ukuthokoza ngoba engxenye kube nemali eningi, kodwa ukuthokoza lapha kuyisithelo sikamoya esitsho ukuthi loba kuphakathi kobunzima, kodwa-ke intokozo kaNkulunkulu kilokhu phakathi kwempilo yakho. Yisithelo esingavela kuphela kumoya oyingcwele, singeke savela kolunye ulutho. Abantu abaningi emhlabeni bathokoziswa nxa izinto zabo zihamba kakuhle, kodwa thina sibona ukuthi isithelo sikamoya siyabe sikhona ukuthi loba kunzima. UJesu walala phakathi kuzunguza amanzi elwandle, kuvuvutha, kusiba lesiphepho, kusiba lakho konke okungayenza ukuba umuntu ethuke, aqhaqhazele. Abafundi bakhe base besesaba, kodwa yena uJesu wayelele. Lokhu kutshengisela ukuthi nxa siba lokuthokoza lokhu kungenxa yokuthi sithembe uNkulunkulu, siyame kuye. Lokuthula laphana ibale lithi ukuthula, lithi shalom. Shalom lo umele ukuthi ukuthula lokhana okungazwisisekiyo, ingqondo zisene, yonke into ingahambi kuhle, kodwa wena uthola ukuthula okuvela kuNkulunkulu. Lokhu kuyisithelo sikamoya oyingcwele. Khathesi siphila phakathi kwezikhathi okunzima kakhulu ukuba umuntu abe lomoya wokubekezela. Ngabe kumbe kusemgwaqweni laba abanezimoto, siyakwazi nxa uvalelwa ngomunye umuntu ulaka, umuntu uhlabe lolaka khonapho. Kumbe lapho nxa simile simelele ukuthi kumbe kuthathe imali emabhanga, kumbe simele ukuthi sithenge olunye ulutho, kumbe usebhoda uyezama ukuchapha, kuyehlula, izinto ziyahlupha. Ukuthi ube lesineke esokuthi ube lokubekezela kuba nzima kakhulu. Balutshwana abantu abavala leso sifo. Khathesi siphila njalo phakathi kwesikhathi abantu abaningi abadubekayo, abantu abaningi abanamsebenzi, abanye abalakudla. Wena ungabe ulakho konke khonoko, kodwa nxa ungalamusa uyakuzigcinela wena wedwa.
Akuyiphethe mfundisi.
Balaleli namhlanje, nansi ingqobe. Wena izithelo zikamoya ezikhanya empilweni yakho yiziphi? Kuyakhanya yini ukuba wehlukene labanye abantu? Njalo iJesu uyaphila empilweni yakho, asithandazeni. Baba, namhlanje siyakunikela impilo zethu ukuba usiguqule sibe lezithelo zikamoya oyingcwele ezitshintsha, ziguqula abantu abaseduzane lathi, izimuli zethu, lempilo zethu, ngokusebenza kwakho moya oyingcwele. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya. Silomfundisi useNisibanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.